8:02.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Pokret Odbranimo reke Stare planine i u buduće će nastupati u javnosti pod tim imenom, ali zvanično su u APR-u registrovani kao Odbranimo reke Srbije jer je prvo ime zauzeto. Nije zauzeto zato što je često, pa se eto desilo da se neko već tako zove. Nije se desilo. Namerno se neko registrovao i zauzeo ime koje je postalo brend. U međuvremenu, zakoni koji uređuju oblast izgradnje mini hidroelektrana, a koji pojedinačno imaju svoje imena i pišu se velikim slovom, svedeni su na zajedničku imenicu i bačeni na gomilu za nekorišćenje. Iz Rakite su u Beograd još jednom došli ekološki aktivisti da pozovu državu da reaguje. Ima i Beograd svojih problema. U Košutnjaku se seče drveće zbog planirane izgradnje veštačke stene. Građani koji se protive projektu kažu da je građevinska dozvola falsifikat. Uzbuđeni su zbog tog otkrića, očekujući da se stvari dalje razvijaju kao u svakoj pravoj, da ne kažem, pravnoj državi. Sunce će se jednom potrošiti, ali imamo na raspolaganju bar još 3 do 4 milijarde godina. Još dugo ćemo svakog leta slušati kako moramo da se štitimo od UV zračenja. Razapeti između ljutnje zbog cena mazalica i straha da nismo dovoljno oprezni, hajde bar da naučimo osnovne informacije o ovom zračenju, bez koga ipak ne bi bilo života. Čućete i korisne savete za letovanje sa bebom, kao i kako da vam hrana ostane izvor zadovoljstva, a ne otrova i zaraze. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
say it's true that I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out in the sky.
Always.
Until the ocean covers every mountain high.
Always.
Until the dolphin flies and parrots live at sea.
Always.
Until we dream of life and life becomes a dream. For your joy and pain, that I'll be loving you always. Today I know I'm living for tomorrow. To make me the past, but that I mustn't fear. For I know deep in my mind the love of me I've left behind. Cause I'll be loving you always.
Until the day is night and night becomes the day.
Always.
Until the trees and sea just up and fly away.
Always.
Until the day that
Ogorčeni stanovnici Pule su posle vatrometa povodom otvaranja Pula Film Festivala stavili na društvene mreže fotografije uginulih ptica i još jednom pokrenuli inicijativu da se ta svečanost u buduće obeležava bez ispaljivanja raketa. Aktivista Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode kaže da svaki vatromet dovodi do pomora ptica. Za njih, ali i ostale životinje, vatromet predstavlja šok. Dolazak oluja, munja i grmljavine ptice osete unapred, pa se pripreme i ne dožive šok. Vatromet dolazi naglo, ptice u to vreme već spavaju i od straha naglo polete i nekoordinisano se kreću. Udaraju jedna u drugu, u stabla, kuće i zbog trauma mnogi od njih uginu. Jednostavno srce prestane da im radi. Događa se da odrasle ptice u panici polete i uginu, a u gnezdu ostane po 4-5 ptića o kojima više nema ko da brine, pa i oni naknadno uginu. Osim šoka, vatromet kod ptica izaziva opekotine i povrede na periju, udovima, očima, koži, a oštećuje im i sluh. Novosibirska termoelektrana broj 5 zabranila je pristup Veštačkom jezeru zbog opasnih tirkiznih voda. Postavljena je bezbednosna stanica na deponiju pepela koja čuva objekat 24 sata dnevno. Jezero je u stvari veštačka deponija pepela, ali je ovog leta postala mesto okupljanja ljubitelja egzotičnih pejzaža zbog neobične boje vode. Boja je rezultat hemijske reakcije između soli kalcijuma i oksida različitih metala rastvorenih u vodi. I ekolozi su upozorili ljude da ne dolaze u kontakt sa vodom iz prelepog jezera nazvanog Sibirski Maldivi. Ova voda može da izazove alergijske reakcije, pa i hemijske opekotine ako se proguta ili čak samo dodirne, jer je puna teških metala i štetnih supstanci. Naučnici su ispod leda na Grenlandu otkrili više od 50 novih jezera, a do sada se znalo samo za 4. Antarktik ispod leda skriva 470 jezera, a najnovije istraživanje američkih i britanskih naučnika ukazuje na to da ih ima i u severnoj polarnoj regiji. Ona nisu toliko velika kao što je, na primjer, jezero Vostok, koje se nalazi na južnom polu i dugačko je 250 km. Najveće subglacijalno jezero na Grenlandu dugačko je samo 6 km, a novo otkrivena jezera se nalaze pod ledenim pokrivačem debelim nekoliko kilometara. Pritisak i geotermalna toplota održavaju vodu u tečnom agregatnom stanju, a voda nastala otapanjem zadržava se u šupljinama. Usled sve viših temperatura, led se otapa i kreće se prema okeanima, a voda olakšava pomeranje leda. Kada bi se sav grenlandski led otopio, procenjuje se da bi visina okeana porasla za 7 metara. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Spending when I feel ashamed, spinning, 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
Da bi putovanje i letovanje...
Pozivamo vas da nam se 20. i 21. jula pridružite na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora realizujemo na talasima Radio Beograda 1 21. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Da bi putovanje i letovanje sa bebom bilo zadovoljstvo, treba se pripremiti i imati na umu da se prati ne svoj, nego bebin ritam. Kakva su pravila kada je u pitanju boravak u vodi i na suncu i na što sve treba misliti? O tome govori Jelena Vasović iz telefonskog savjetovališta Halo Beba.
Ono o čemu mi stalno govorimo i na što skrećemo pažnju, to je da definitivno bebama mesto sa roditeljima. Znači, gde su roditelji, tu su i bebe. S tim što treba voditi računa o tome kada beba može da putuje i da bebi bude prijatno. Jer ako je bebi lepo i ako je beba srećna, beba, dete, sve jednog kog uzrasta, tada će i roditeljima biti lepo. Potpuno se prioriteti menjaju. Više se ne ide na to da roditeljima bude lepo, nego da bebama bude lepo i onda su svi srećni i pravi se ta neka harmonija. Nije letovanje samo more. Postoje druge destinacije na koje bi možda više prijalo. To su planine, to je selo, to su neke reke. Znači nešto što je možda bliže, pa će biti manje komplikovano otići na tu destinaciju sa bebama, recimo, uzrasta mlađih od 6 meseci. Posle 6 meseci već mogu apsolutno da idu sa roditeljima gde god se to govori, odnosno gde god odluče, ali uz adekvatnu pripremu za putovanje.
Šta treba tu sve.
Prvo, adekvatno izabrati destinaciju, a onda i smeštaj, naravno, na toj destinaciji, a onda sam put, kako otići do te destinacije. Često nas roditelji pitaju kako da beba leti avionom. Bebe jako dobro podnose putovanje avionom, s tim što treba voditi računa koliko stvari roditelji mogu da ponesu, jer je mnogo ograničen je prtljag, a kako će, koliko dugo traje let avionom, to onda uslovljava kako će se beba hraniti. Bebe koje su samo na maminom mleku, tu nema nikakvih problema, beba može da sisa i na aerodromu i u avionu, dok bebe koje su recimo na mlečnoj formuli, to je već malo komplikovanije, kako spremiti, ne sme da se nosi, pošto ne sme dugo da stoji, tačnije sme uopšte da stoji mlečna formula napravljena. Onda kako spakovati sve to, da li u ručni prtljak, da li u kofer, kako higijena tog pribora za hranjenje. Znači, to već negde komplikuje stvari. Takođe, ako je vreme bebinog obroka nemlečna hrana, kada je u pitanju čvrsta hrana, kako, da li dati bebi kašicu u avionu, koju kašicu, kako će da podnese, da li će da možda vrati tu hranu. Znači, to su sve negde komplikacije koje mogu nastati kada se putuje avionom. Već kolima je mnogo drugačija priča, tu se može stati, napraviti pauzu na adekvatnim mestima gde se može pripremiti hrana, nahraniti dete i puno više stvari poneti koje su potrebne za adekvatnu negu bebe. Ono što savjetujemo kada je putovanje autom u pitanju, da se prave pauze na nekih 2-2,5 sata i da se putuju u dobu dana kada nije preterano vruće. Znači, ili rano pre podne, ili kasno popodne, ali nikako putovanje noću, zato što to onda vozača može da omete i spavanje i sve to što bebama je tu super, ali nije dobro za vozača. I pratiti bebine potrebe, pratiti bebin dnevni ritam i tako uskladiti putovanje.
Na što treba da se obrati pažnja ako vodimo dete negde gde je voda, na primjer, na more ili na reku, na jezero? Da li treba ono kvasiti nogice ili...
To sad zavisi od uzrasta bebe, naravno. Često nas roditelji pitaju beba koja je stara 3 meseca na moru, što mislim da je malo prerano i savjetujemo da se tu dobro razmisli pre nego što se donese takva odluka da li će uopšte otići s tako malom bebom. Ali kada već odu, onda nas zovu sa plaža, recimo razno raznih, pa pitaju da li da pokvase bebi nogice ili ne. To, opet kažem, prati se bebin ritam, odnosno bebino ponašanje. Ima deca koja će to prihvatiti, bit će im zabavno da se malo pokvase nogice ili ručice čak vodom, ali pritom da bebe ne stavi ruke u istog momenta u usta. A opet ima deca koja će početi automatski da plaču i odbijaće to. Ne raditi ništa na silu. Znači, bebe su na plaži uz adekvatnu zaštitu do 11 sati najkasnije i nakon 17 časova popodne, to je vreme kada beba može da bude na plaži. S tim što bebe do 6 meseci ne smeju se izlagati suncu. Znači, beba se ne sunča. Nakon 6 meseci uz adekvatan zaštitni faktor, mlijeka, raznorazne preparate za zaštitu od sunca, znači može na sunce, ali samo do 11 sati.
I kapice, naravno.
Obavezno. Kapice sa širokim obodom. Ako već znaju da će provesti možda neko vreme na suncu, bebu oblačimo duge rukave, tanke lanene. Znači, da se ne bi sunčali ekstremiteti. Ili se stavi pamučna pelena preko bebe, nešto što neće utopliti bebu, već je zaštititi od sunca.
A kad može beba da se malo brčka u moru? Koji je to uzrast?
Ono što je definitivno sigurno, to je beba nakon godinu dana, može i da sedi u vodi i da se u plićaku uz nadzor roditelja, da se brčka igra. Često vidimo bazenčiće, one pored na plaži gde se napuni morskom vodom pa se beba igra. Znači, nakon godinu dana je najsigurnije, a od 6. meseca, znači do godinu dana, ukoliko roditelji budu na moru, mogu da pokvase nogice, kažem ručice, ili malo da pokvase bebu, ali ne i dugo da je kupaju.
Ali u svakom slučaju... I bebama treba vazduh i sunčeva svetlost, mislim to, ako se vodi računa i ako je to neko jutro ili neki rani sati, jer sad imaju sve više priča da deca imaju manjak D vitamina, da li zato što više sede unutra za nekim kompjuterima i telefonima. I uopšte da je to sad kao postao primetan problem.
Bebama ne može se desiti jer se suplementira. Bebe do godinu dana uzimaju, obavezno uzimaju svakog dana 400 internacionalnih jedinica vitamina D. Tako da ne može da se desi da bebama manjka. To je prvi godinu dana obavezno, do druge godine se u savet pedijatra uzima vitamin D. E već nakon toga, to su deca, mi ih zovemo mali ljudi, znači to nam je već dete koje može da boravi na suncu i preporučljiv je boravak na suncu, upravo zbog te dobrobiti sunčevih zraka, kako ima loših strana, tako sunce ima i odličnih, pozitivnih strana za naše zdravlje i to treba iskoristiti uz, naravno, primjenu svih mera bezbednosti. Naravno, sve odgovore na ova i mnoga druga pitanja roditelji mogu da potraže na našem inoviranom sajtu Halo Beba, gde smo pripremili kako neke prigodne tekstove za ovaj letnji period, tako i standardne tekstove o rastu, razvoju, ishrani dece, dojenju, na što stavljamo veliki akcenat bezbednosti dece. Tako da sajt Halo Beba, nov, potpuno topao, diva, nežan, vidjet ćete, i roditeljima savjetujem, znači, da potraže sve informacije. Ako tu ne nađu, mogu da nas pozovu na broj telefona 715-8444.
Čuli ste Jelenu Vasović i topla preporuka. Ako čekate bebu ili imate bebu ili možda imate i starije dete, ali zaboravi se sve ono što vas je mučilo i one nedoumice koje ste imali, pa sad ponovo prolazite kroz istu priču, telefonsko savjetovalište Halo Beba je nešto najbolje što može da vam da odgovore na razne pitanja, posebno ako je u sred noći kada ste vi uznemireni zato što beba plače, a toliko ste se vi uplašili da ne možete razumno da razmišljate i da smislite zbog čega beba plače. Obično su to neki razlozi koji vrlo lako mogu da se uklone, ali mnogo je dobro kada vam se javi neko u telefonskom savjetovalištu Halo Beba i, što je najvažnije, potpuno vas umiri. Dakle, ne samo da dobijete pravu informaciju, nego spuštate slušalicu apsolutno umireni. We'll be right back. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Sunce će se jednom potrošiti, ali imamo na raspolaganju bar još 3 do 4 milijarde godina. I još dugo ćemo svakog leta slušati kako moramo da se štitimo od UV zračenja. Razapeti između ljutnje zbog cena mazalica i straha da nismo dovoljno oprezni, ajde bar da naučimo osnovne informacije o ovom zračenju bez koga ipak ne bi bilo života. Čućemo Andreja Šoštarića, fizikohemičara, doktora hemijskih nauka.
UV zračenje je deo sunčevog spektra, odnosno zračenja koje potiče sa sunca, koje je posledica termonuklearnih reakcija i ostalih aktivnosti jedne zvezde, emituje se zračenje. Deo tog zračenja je vidljiva svetlost u vidljivom opsegu od 380 do 780 nanometara i to je ovu svetlost koju mi vidimo i kroz taj deo spektra su raspoređene i ostale boje koje mi razlikujemo, znači od talasne dužine se razlikuje i boja. Ultraljubičasto zračenje, to je deo spektra gde su talasne dužine manje od 380 nanometara i taj deo spektra nije vidljiv ljudskim okom. Međutim, to zračenje ima veliku energiju i to je jedan od razloga zašto je opasno po ljudsko zdravlje. Odnosno, ima visoku energiju, tako da može da dovede do različitih interakcija u ljudskom organizmu, pre svega na površini, odnosno na koži. Tačno je to da je to u poslednjih 10, 20 ili 30 godina aktuelno, a tome imaju pre svega dva osnovna razloga. Prvi razlog, sa moje tačke gledišta, jeste ozonska rupa koja je počela se kreira recimo nekih 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, koja je posledica upotrebe različitih organskih jedinjenja koje su dospevale u visoko u atmosferu, odnosno u stratosferu gde se nalazi ozonski omotač i hemijskim reakcijama sa ozonom trošile su, tako da kažemo, ozon, zbog čega je nastala ozonska rupa, a upravo ozon apsorbuje UV zračenje i na taj način sprečava da se najveći deo UV zračenja dospe do površine Zemlje. Dakle, kada su nastale ozonske rupe, prvo je trebalo određeni vremenski period da se to spozna, jel, da su te rupe nastale, a onda je trebalo da se spozna da se UV zračenje intenziviralo. Paralelno sa tim, kao drugi razlog, vidim da i medicina, svakako medicinske nauke su napredovale i utvrdile su da UV zraci i negativno, verovatno postoje neke pozitivne primjene, ali u suštini na ovaj način izlaganjem prekomernim suncu negativno utiču na pre svega kožu, a verovatno i na ostale procese u organizmu. Što se tiče ozonske rupe, taj problem je prepoznat, može da se kaže da je on saniran, znači upotreba tih hemikalija je zabranjena i ozonski omotač je krenuo da se oporavlja, tako da te rupe više ne predstavljaju tako veliki problem. Ali dalje treba biti, dakle, oprezan, nisu skroz zatvorene ozonske rupe, a i svakako, kao što sam rekao, medicina je napredovala i prepoznala negativne aspekte kojih treba biti svestan.
Bilo je nekih napisa da je ozonska rupa negde samo od sebe, dakle, nezavisno od ovoga što smo mi preduzeli kao mere, mi kao ljudi, ali da je ona nekim svojim prirodnim procesima krenula da se zatvara.
Ozon se i formira prirodnim procesom, ali smo mi uticali na te procese upravo emisijom, velikom emisijom tih hemikalija koje imaju više decenijski životni vek. I njihovom zabranom, koje već sad, eto, ima skoro 2 ili 3 decenije zapravo, 90-ih su zabranjene upotreba tih hemikalija, kako su one izbačene iz upotrebe, taj prirodni proces nastajanja ozona u stratosferi se polako vraća u normalu. Znači, mi smo samo ometali taj prirodni proces, tako da jeste, mi smo sad taj proces ostavili na miru i ozon se, znači, formira samo od sebe praktično. Ne formiramo mi ozon, već samo ne ometamo njegovo nastajanje gde je njemu zapravo po prirodi stvari i mesto.
U Beogradu postoji merač za UV zračenje na Adi Ciganliji. Da li je to nešto što treba da postoji u svim gradovima ili samo ponegde? Mislim, od čega to zavisi?
Mi merenje na Adi Ciganliji sprovodimo već 10 godina zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, odnosno u saradnji sa njima, i Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda. I mi smo gradski zavod koji je odgovoran za teritoriju Beograda i na taj način građani Beograda, pre svega na Adi Ciganliji, kada je to uspostavljeno pre 10 godina, su imali informaciju na displeju koji se tamo nalazi koliki je UV indeks, što je značajno sa aspekta same namene te lokacije, odnosno se tamo nalaze kupači koji se izlažu suncu, sunčana plaža i tome slično. A danas, kada su napredovale tehnologije, svako može da dobije informaciju na internet stranici bebeko.com koliki je UV indeks u datom trenutku, i uz to su još pridružene i preporuke koje su kreirali lekari, specijalisti Gradskog zavoda za javno zdravlje, kako se u skladu sa visinom indeksa UV zračenja treba ponašati, odnosno na koji način se treba zaštititi. I u zavisnosti od kategorije, znači treba povećavati nivo zaštite, pa naočare za sunce, zatim sledi kapa, dugi rukavi, krema za sunčanje i na kraju izbjegavanje sunca. Jel, to se tamo jasno piše, preporuke su kratke i jasne, ali su svakako stručni iznad svega. Ono što je interesantno reći što se Beograda tiče, UV indeks, ne samo što se Beograda tiče, nego što se tiče UV indeksa, to je, može se reći, makrolokacijski parametar. Tako da, ukoliko je mestimično oblačno, može da se desi da on varira od jednog dela Beograda do drugog, ali to nisu varijacije koje treba da posebno se na njih obrati pažnja, zato što je manje više, će u nekom trenutku to sve biti tu negde, tako da ako je neko osetljiv, ako želi da se zaštiti, treba da prati preporuke koje se izdaju sa mernog mesta na ulici Gandi, i to bi trebalo da zadovolji potrebe, odnosno svi možemo smatramo da smo u tom slučaju zaštićeni. Što se tiče drugih gradova i Republike Srbije, sad zavisi, recimo, koliko u nekom od gradova pada kiša, svakako će ovaj indeks biti niži nego što je u Beogradu i obrnuto, tako da to je vrlo jednostavno i logička stvar. Postoje takođe i prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda koje oni izdaju za pojedine gradove, verovatno znajući i vremensku prognozu oblaka, oni mogu da kažu kakav će biti i UV indeks, što je svakako dovoljno relevantno, pretpostavljam, ali to je već pitanje koje bi možda mogli oni do kraja da vam razjasne.
Da li slučajno znate kad je počelo to da se meri u svetu? Mislim, je li bilo teško uopšte doći do merenja UV indeksa? Kako je to izgledalo na svetskom nivou, u smislu naučnika, je li to izazovno, je li to nešto što se smatralo, jao, super, osvojili smo, eto sad možemo da merimo UV zračenje.
Ceo taj sunčev spektar se posmatra već vekovima, sad na različite načine kako tehnologija napreduje, mi možemo da što finije pravimo te spektra.
Znači nije to ništa u odnosu na merenje temperature, ništa mnogo više sad kao...
Postojalo interesovanje da se mere ceo sunčev spektar, između ostalog i UV kao infracrveni deo spektra koji se nalazi iznad vidljivog dela spektra i ostali. I ceo sunčev spektar se prati od uvek sa naučne strane, pogotovo što sunce ima ulogu i u fotohemijskim reakcijama koje se odigravaju u atmosferi, i sve to je vrlo interesantno. Jedino kada se prepoznao negativan uticaj, tako se nedvosmisleno dokazuje negativan uticaj UV zračenja na zdravlje ljudi, onda se to nekako stavilo u prvi plan. Znači, da smo mi eventualno pokazali negativan uticaj nekog drugog dela spektra, mi bi samo, znači, se orijentisali na merenje tog dela spektra i onda bi se o tome danas razgovaralo, one o UV indeksu i odnosno ultraljubičastom delu spektra.
Ovo što ide od 1 do 11, je li to ide do koliko?
Do 11 i više. Kategorije su od 1 do... Sad moram da se podsjetim, ne znam to napomet, ali ovdje ću vam reći, imam ovdje zapisano. To je konvencija. UV indeks se dobija izračunavanjem tako što se kroz jedan optički filter propušta sunčevo zračenje, tako da sve ostale delove spektra eliminiše. Meri se snaga sunčevog zračenja, odnosno ultraljubičastog zračenja u milivatima po metru kvadratnom, i u odnosu na geografsku širinu, na ugao sunca i na ostale parametre obračunava se UV indeks. I on se izražava u jednostavnim jedinicama. Znači, imamo onda skalu koja kaže od 1 i 2 je niska, 3 do 5 srednja, 6 do 7 visoka, 8 do 10 vrlo visoka i 11 i više. Ekstremna. Mi nemamo još uvek ove godine, nismo imali ekstremne vrednosti UV indeksa. To su u najtopljem delu dana, odnosno kada je sunce u zenitu, su visoke vrednosti i treba preduzeti mere, svakako. Svako zna svoj organizam najbolje i svoj ten i kako reaguje njegova koža na sunce, tako da to mogu da vam kažem. A inače, što se tiče ove nomenklature, odnosno kategorizacije, to je jedna dogovorna stvar, kako bih rekao, na globalnom nivou.
Ima li tu još nešto u vezi sa...
Konvencija, da ne bih rekao dogovorno, da.
Da li postoji još nešto što tu može da se istraži u toj oblasti? Ovo potpuno istraženo polje... Pa ili svakako, daje mogućnost?
Svakako da nije, mislim. Sa napretkom tehnologije svi ti fenomeni se posmatraju sad sa što boljom rezolucijom iz različitih nivova, veštačka inteligencija nam pomaže da shvatimo neke stvari, različite modeli, tako da sve i dalje, ono, show must go on, što se kaže, nastavlja se i mislim to je jedan neprekidni proces. Uvek i zauvek mora da se nastavi sa ispitivanjem, istraživanjem, da se nova saznanja dobijaju na svim oblastima, tako i u ovom slučaju. I pritom ne treba zanemariti to da je Sunce jedan nuklearni reaktor ograničenih kapaciteta koji se troši, menja na neki način, poznate su pojave sunčevih oluja, tako da to sve treba da se ispituje, kontinualno prati, vodi račun o tome i sad ono što je tu jedino izvesno jeste da će se ta energija u reaktoru jednog dana potrošiti i da sunca više neće biti, to možemo da znamo, tako isto. Kada iz malog patuljka, crvenog patuljka postane Peli Džin i tako dalje, ali dobro, to je sad više ovako šala, ali je izvestno. Pa
šala.
Da, mislim, pa zaista da.
Šala izvestno.
Pa izvestno.
Reci procena da će Sunce za 3 od 4 milijarde godina potrošiti svoju energiju.
Potrošiti svoju energiju, znači sve je konačno, nemojte da
Ne trebamo
sad smak
sveta.
Znači, uživajte dok možete.
Imam neka posla,
pa da mi... Pa da. Ne, bez šale, znači sve se menja, troši se sad. To su nuklearne reakcije. I sad kako se i masa sunca smanjuje zbog potrošnje goriva, helijuma i ostalog. Sve je to podložno promeni. Znači, smanjuje se količina goriva, menja se masa, samim tim se menja i gravitacija, onda se može da se menja i polje i emisije, zračenja, ali to su sve procesi koji se moraju pratiti.
Dobro, da naglasimo da je reč o milijardama godina.
Ma, apsolutno, da, prema današnjim procenama.
A kakva je veza između zagađenja i UV zračenja? Nezavisno, znači, sad od ozonske rupe.
Da.
Nego ovako, da uzmemo, na primjer, jedan dan u Pekingu, sa onim užasnim zagađenjem i onom magluštinom da se ne vidi plavo nebo. Da li onda, bar kad su već toliko zagađeni, bar im je slabo UV indeks ili to nema veze?
Da, verovatno, ako su čestično, ako je u letni doba čestično zagađenje u pitanju, skoro je sigurno da se UV zračenje rasipa na tim česticama i samim tim u manjoj meri dosiže do površine zemlje, ali to nije... UV zračenje, dakle, na neki način favorizuje i proizvodnju prizemnog ozona, koji sa svoje strane jeste ipak polutant i kao takav je prepoznat. I UV zračenje inicira čitav niz fotohemijskih reakcija u nižim slojima troposfere i tu sad postoji jedan ogroman koktel različitih organskih i neorganskih jedinjenja, lančane reakcije, to je znači stvarno jedna komora tako da kažemo, koje se stalno odigravaju reakcije i u zavisnosti od toga šta vi emitujete u niže slojeve atmosfere, to će na različite načine reagovati sa sunčanim zračenjem, između ostalog i sa najčešće UV zračenjem koje veliki broj molekula i može da apsorbuje i u zavisnosti od sredine u kojoj se nalazi vlažnosti vazduha, temperatura i ostalog, tu sad postoji nebrojeno mnogo reakcija koje daju najrazličitije produkte, tako da to pitanje je vrlo kompleksno, ali svakako UV zračenje i uopšte sunčevo zračenje i kvalitet vazduha su uzajamno povezani, mogu da kažem čak i nerazdvojni. Od ovih hemijskih reakcija koje smo pomenuli, mnogi od njih su postojali i pre industrijskog doba i pre nego što je postojalo zagađenje vazduha kao problem i tada su se isto odvijale fotohemijske reakcije koje mogu da imaju i blagodetan uticaj na sad različite biljne životinske vrste, znači UV zračenje je nešto bez čega je život na planeti nemoguće, jer se upravo u prisustvu UV zračenja on kao takav i uspostavio sad. Različitim delovanjem na čoveka se to na neki način, kao i sve ostalo, izvitoperilo, ali svakako to je jedno od prirodnih fenomena bez kojih ne bi mogli da zamislimo život kao što je današnji, da uopšte može da egzistira.
Da se mažete vi?
Da, apsolutno. Mislim, ako uopšte izlazim na sunce.
Bio ovo Andrej Šoštović, fiziko-hemičar. A ako ste u dilemi i obraćate pažnju na UV zračenje i ne želite da pregorite na suncu i da razmišljate kakve posledice će to za nekoliko godina ili decenija imati po vašu kožu, pa želite da sledite stručna uputstva, preporučujem vam da posetite sajt beoeko.com, to je sajt Zavoda za javno zdravlje. Imate sve informacije u vezi sa dnevnim indeksima UV zračenja i sa stručnim uputstvima kako treba da se ponašate.
Of Nishville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Čini nam se da znamo sve što je potrebno u vezi sa čuvanjem hrane leti, međutim uvek može da se nauči nešto novo ili bar da se preslišamo šta znamo od ranije. To ja, na primjer, nisam znala da se hrana ne podgreva na laganoj temperaturi, nego da to mora da bude na visokoj temperaturi i brzo. Šta je još ono što treba da znamo i što će nas zaštititi i učiniti da hrana bude izvor zadovoljstva, a ne izvor zaraza i otrova? O tome govori dr. Ivana Begović-Vuksanović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Jako je bitno da povedemo računa kako pripremamo namirnice, pogotovo o higijeni ruku, jer često o tome, iako mislimo da svi imamo izgrađene navike o ličnoj higijeni, kad se radi o pripremanju hrane, posebno moramo rigorozno toga da se pridržavamo, a naročito u letnjim mesecima. Znači, pre pripremanja hrane, obavezno pranje ruku. U toku procesa pripremanja hrane, kad prelazimo, na primjer, sa sirovog mesa, pa hoćemo da posle isečemo već to termički obrađeno meso, to se seče na čistim radnim površinama, moramo da operemo ruke pre toga. Kad prelazimo sa sirovog mesa na sve voće i povrće, isto da operemo ruke. Dobro je da imamo različite daske za voće i povrće, posebnu dasku za sirovo meso. Nikada termički obrađenu piletinu, meso, skuvana jaja ne vraćati u one posude u kojima smo i držali dok su bili u sirovom stanju, što isto da bismo uštedeli posuđe, nekada i to pojedinci urade. I jako rigorozna higijena svih radnih površina u kuhinji, čisti sudovi, voditi računa prilikom termičke obrade da se u svim delovima hrane, odnosno u loncu, postigne podjednaka temperatura, minimum 70 stepeni. Kada se hrana skuva, odmah, ako je veća količina, podeliti u manje posudice i gledati da je stavimo u frižider u roku od sat vremena, pa čak i manje, kada su temperature preko 30 stepeni, dok to čekamo da se hrana malo rasladi, obavezno držati pokrivene da bismo sprečili, da bismo je zaštitili od insekata i onda sve vrijeme držimo u frižideru. Kad hoćemo neku hranu koju nismo u celosti konzumirali da podgrejemo, podgreva se kratko vrijeme na visokim temperaturama, a ne da se onako podgreva na nekoj tihoj vatri, da se tako izrazim, nego kratko vrijeme na visokoj temperaturi. Bitno je da frižider ne bude prepunjen, isto je tako bitno da bi se obezbedila cirkulacija vazduha i održala ta temperatura od 2 do 8, to održavamo adekvatnu higijenu u frižideru, da sirove namirnice, sirovu ribu, sirovo meso, gde može i onaj sok od sirovog mesa da curi, uvek držati zatvoreno na poslednjoj polici, na dnu frižidera, termički obrađene na gornjim policama, i to bi bilo nešto što je značajno što se tiče higijene. Sve što se konzumira sveže, a to su i voće i povrće, uvek moramo dobro da operemo pod mazom tekuće vode, a s obzirom da vreba rizik i od prevelike količine hemikalija kojima se čuvaju voće i povrće od štetočina, onda se to preporučuje ili da se drži kad se dobro opere, da se drži u rastvoru vode ili sirćeta barem 15 minuta do pola sata, ili postoji neka, nisam sigurna, glina ili kaolin, nešto slično. Isto postoje rastvori u prodavnicama zdrave hrane gde će oni razrediti, odnosno maksimalno odstraniti te zaostale pesticide i insekticide na voću i povrću, i znači salatu dobro oprati pod mlazom tekuće vode, dinju, lubenicu, pomoranđe, uvek oprati i koru pre nego što pristupimo sečenju, i lubenice i dinje, bitno je da se kora dobro opere, da ne bismo sečenjem tu prljavštinu sa površine uneli u ono što ćemo jesti u stvari.
A samo da se vratim na higijenu na moment, mnogima je navika da kad nešto kuvaju, posebno recimo jelo kao što je krompir, paprika, špasulj, da probaju i onda istom tom kašikom ponovo probaju ili promešaju, a kažu da je to
veliki
strašno.
Rizik, jer je pljuvačka usta su puna bakterija, tako da ako hoćemo da okusimo to što spremamo, za sledeći pokušaj obavezno koristiti čistu kašiku. Ne samo kad kuvamo bilo šta što jedemo, ako smo pojeli to, kašika se baca i uzima se čista za sledeći konzumiranje obavezno. Kad probamo, kad nešto isprobavamo. Mnogi imaju običaj da na pijaci isprobavaju i voće i povrće, znači to je isto veliki rizik infekcije usta. Tu je manji rizik da ćete dobiti trovanje, ali infekcije usne duplje neoprenim voćem i povrćem koje tako konzumiramo je rizik.
A ako nam radi klima u stanu i recimo da je onako
jedna gura,
da, tako, da li sme malo duže posle kuvanja hrana da stoji?
Hrana ne bi trebalo da stoji duže od 2 sata. Znači 2 sata, ako je temperatura 25-26 stepeni, može da stoji, jer pojedine bakterije, ukoliko je hrana takva da je pogodna sredina za razmnožavanje bakterija, to su svi kremasti kolači, to su salate koje imaju prelive, mleveno meso, musake, punjene paprike, sve to što ima mleveno meso u sebi, jer je to velika površina, mleveno meso ima veću površinu nego 2-3 šnicle, to je idealna sredina da se bakterija koja je možda došla iz nosa ili guše osobe koja je pripremala hranu i koja ne mora da ima nikakve tegobe, a skoro svaki drugi čovek ima stafilokok u nosu ili u guši, pipkanjem nosa, a to se isto preporučuje da nakon brisanja nosa obavezno operemo ruku, ali to ne praktikujemo, tako da svako ko ima tu bakteriju u nosu ima je i na prstima. Ukoliko nije bio rigorozan što se tiče pranja ruku, to će dospeti i u hranu koju priprema, i ukoliko hrana stoji 2 sata, to je dovoljno, duže od 2 sata, to je dovoljno da se ta bakterija namnoži i izluči taj toksin, i posle hrana i na 100 stepeni Celzijusa toksin je termostabila, ne može se uništiti, a izaziva intoksikaciju organizma i povraćanje prolive, znači trovanje hranu.
Mnogi roditelji sede recimo u kafićima i tu su sa malom decom i žele da im daju nešto zdravo i naručuju sveže ceđenu pomorandžu ili limunadu u kafiću za svoje dete. Međutim, dete se igra, trči tamo vamo, to piće stoji na suncu, to je C vitamin od koga, pretpostavljam, nema mnogo koristi posle pola sata, sata.
Sveže voće i povrće jeste put za unos C vitamina, ali ne preporučuje se da se deci, mislim, mi to svi radimo, ali bolje kupiti svežu voćku pa dati detetu ili sok u prodavnici. Sveže ceđeno je, nadamo se da u svim restoranima peru, ovo što sam malo pre rekla, operu koru pre nego što cede sadržaj limuna, pomoranđe, vrlo često se stavlja i led, i to nije sigurno uzimati, pričamo deci, za nas starije, to i nije toliko rizično u našoj zemlji, rizično je kad idemo negdje gdje nema sigurnih načina vodosnabdevanja, ali deci bi mnogo bolje bilo kupiti sok u nekom supermarketu, ima i ceđene, od ceđene pomoranče, nego u restoranu gde ne znamo koliko su bili rigorozni po pitanju dobre obrade higijenske voća pre nego što se od njih cedi sok.
Da li može da nam se desi od ugriza komaraca da, recimo, imamo problema sa stomakom, tipa dijareja ili tako nešto?
Od ugriza komaraca ne. Jedino ako je to u okviru
groznice... Dakle, neka reakcija ne može da bude.
Ne, ne. Od samog ugriza komaraca nećemo dobiti stomačne tegobe, ne.
Bila je ovo dr. Ivana Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se ćuti. Ne odustajem. Sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepred san. Svaki novi dan, za suze nema vremena. Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš. Da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si zagrad lepred san. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si zagrad lepred san. Svaki novi dan, za suze nema vremena.
Iz dana u dan, iz veka u vek, Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si zagrad lepred san. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
U U jednom delu Košutnjaka je posečeno drveće zbog izgradnje sportskog centra i stene za penjenje. Iz grada kažu da je sve po zakonu i da postoji uredna dokumentacija, a građani protestuju poslednjih mesec dana. Za danas su 18 časova, zakazan je novi protest, a aktivista Dejan Jovanović kaže da će prisutne upoznati sa novom informacijom do koje je došao, da je građevinska dozvola, kako kaže, falsifikat.
Mi paralelno povodimo proces sada pravni, jurenje dokumentacije, zašto nam je potrebno vreme, i ovaj građanski neki protest i da pokušamo da stavimo do znanja državi da su građani protiv. Tako ja mislim da nismo sreli do sada ni jednog jedinog građanina u razgovorima, bilo na štandovima i ličnim susretima, koji je za to da se u tom delu Košutnjaka betonira. To je taj neki pravac u kojem mi stavljamo do znanja državi da je krajnje vreme da se probudi, kogod da je. A u pravnom procesu smo ostvarili napredak. Ono na što sam sumnjao pre par nedelja, uspeli smo da dođemo do dokumenta koji dokazuje da je prva dozvola od dve koja je izdata falsifikat. Znači, to je nešto neverovatno da Ministarstvo građevine prihvati veštačka stena koja je početa da se gradi, je lažno predstavljena i objavljena je čak kao pomoćni objekt kad je krenula sa gradnjom. Ono što je važno se napomene 28. februara, kada smo mi prvi put konstatovali da je došlo do devastacije Košutnjaka, ja sam zvao Ministarstvo zaštite životne sredine i sve moguće inspekcije građevinske, čak i načelnika koji je bio veoma drzak. Nisu hteli da izađu ni u petak, ni u ponedeljak i tek naknadno su izašli i tada konstatovali da je sve u redu sa projektom jer ga izvodi Ministarstvo za građevinu. U tom trenutku taj građevinski inspektor koji je došao da utvrdi tu činjenicu, ona je već tada imala na tabli natpis po kome je građevinsku dozvolu dala opština Čukarice, za koji smo mi pre dva dana utvrdili da je falsifikat. Znači, mi ćemo danas imati dokument koji ćemo pokazati u nedelju, na kome stoji odgovor opštine Čukarice da to nije dozvola, već obrnuto. Oni su odbili zahtev Republičkog zavoda za sport da ta stena može da se smatra montažno-demontažnim objektom i da ne može da se tretira po članu 144 zakona o izgradnji kao pomoćni objekat takve namene. I uputili su ih da u regularnoj proceduri oni izvade standardnu građevinsku dozvolu. Zatim je Ministarstvo građevine izašlo u susret tom opet republičkom organu i oni su izdali građevinsku dozvolu konačno 9. maja. Međutim, ono što je problem, od 28. februara pa sve do 9. maja republička institucija, Zavod za sport, u saradnji sa Ministarstvom građevine, je divlje izvodilo radove. I to nakon našeg upozorenja da se prestane sa tim. To je ono što je strašno, da država Srbije umešta da zaštiti zakon, oni traže način da ga zaobiđu i da vrše krivično djelo.
A ovo što su ustanovili da je falsifikat ta dozvola, da opština Čukarica nije dala dozvolu, da li i dalje stoji da opština Čukarica mora da da dozvolu da bi oni dobili validnu građevinsku dozvolu?
Opština Čukarica je odbila da učestvuje u ovoj raboti. Mi čak možemo da se setimo predsjednika Čukarice kad je bio na ulaznim vratima, kad je održavana skupština, kad je on izjavio u kameru, Bože, sačuvaj, opština Čukarica nema veze sa tom stenom. On kao da je naslučivao, iz tih reči bi mogli možda da protumačimo čak njegovu to izjavu. Također predsjednik skupštine to isto izjavio. Mi tada u tom trenutku nismo znali da su oni zaista u pravu. Jer stvarno bilo nelogično da opština Čukarica može da da dozvolu za takvu neku konstrukciju. I postavilo se da je sve istina, zaista. Opština Čukarica je, znači, definitivno odbila da učestvuje u toj raboti, a ono što ne valja, znači, Republički zavod za sport, koji mi svi plaćamo, je prihvatio da sad nađe drugi način kako da dođe do dozvole, tako što će da promeni zahtev, sad to više nije privremeni objekat manji karaktera, montažno-demontažni, nego su sad smislili da to bude, po članu 145, pomoćni objekat. Pričemu ni to ne može da se smatra pomoćnim objektom, to nije kućica za pse, to nije šupa, nije ostava, to je jedna grozota koja će uskoro da dominira nad cijelim Beogradom. Sa svojim antenskim vrhom koji mora da se postavi, svojom visinom od 20 metara, sa temeljom od 2 metra visine i sa nadmorskom visinom kote od 199 metara, to će biti najviša tačka Beograda. Vidjet ćete tu veštačku stenu odakle god pogledali. I svaki put kad pogledate u tu stenu, znajte da je 1.200.000 evra spucano. Kad god čekate autobus, čekate duže, znajte da taj neki brži autobus nije došao zato što ste pare date na stenu. I uvek ćete moći da vidite iz god dela Beograda pogledate, ako se ta stena završi. Da, još jedan detalj, iduće nedelje, četvrtak i petak, se održava Skupština grada Beograda. Mi smo već pokušali, delegacija od nas četvorice, u martu, po poslovniku koji ima pravo da prisustvujemo Skupštini, da odbornike upoznamo sa novonastalim okolnostima ako su okolnosti hitne. Ostvarili smo to pravo, Umesto da budemo po zakonu pozvani, došlo obezbeđenje i izbacilo nam stan. Sve moguće institucije smo kontaktirali i verovatno će kraj iduće nedelje biti podvlačenje crte na sve to. Onda ćemo moći da kažemo, država je odbila da poštuje sopstveni zakon, sopstveni statut, ustav, sve statute opština, sve statute grada Beograda. Nakon toga verujem da će legitimno volja građana biti utemeljena na tome da sami rešimo problem i da uklonimo ogradu. I pozvaćemo, ako se dogovorimo, ako izglasamo to, kakve god posledice bili cena toga, ali ako država ne prihvati da poštuje zakon i sopstveni ustav, nema druge nego da mi to pokušamo da uradimo. To će biti moj predlog građanima, a vidjet ćemo da li građani imaju želju, snagu i volju za to. Ja sam utorak podneo zahtev za sačinjavanje kopije spisa pri kraju radnog vremena, opštine Čukarice. U ponedeljak sam video predmet svojim očima, ali ga nisam mogu uzeti zato što nisam formalno predao zahtev za sačinjavanje kopije. A u sredu sam dobio informaciju da se nešto desilo na gradilištu, otišao sam odmah i video da je, znači, od te noći do ujutru neko intervenisi, oni su promenili broj građevinskih dozvola. Znači, bilo je potrebno manje od 6 sati da se sve organizuje što je potrebno da se ta građevinska dozvola, odnosno broj i šifra, promeni.
Znači, ono što je pisalo da je Čukarica, opština Čukarica,
izdala građevinsku dozvolu. Opština Čukarica, sektor za investicije, to je bilo pisalo do utorka uveče. U sredu ujutru je prelepljeno bilo. Srećom, tu sam zatekao neke radnike, bugarske državljane koje sam pitao bio, i srećom, bili su najbolji, ja sam ih snimio, oni su priznali da su oni prelepili to tog jutra i to na zahtev svog šefa. I da je to bilo jako hitno. Imam taj snimak, mogu vam ga dati u slučaju potrebe. Znači, to je jedan kriminal bez, nema granica u kojem se sad država uplela. Idemo, znači, da raspetljamo sve to i na sednici Skupštine grada, ako budu dozvolili, vidjet ćemo šta se može. Ne odustajem. Znači, ponavljam još jedan put, vraćanje u prvobitno stanje. Nema nagodbe, nema pregovora. Vraćanje u prvobitno stanje o trošku svih onih koji su činjenjem i nečinjenjem doprinjeli i omogućili ovo. Znači, morat će da bude konfiskovan imovinom mnogima, ali baš mnogima. Ponavljam, nema nagodbe. Da ne bi neko pomislio, ajde da ih pustimo, vodit ćemo računa ostatku košutnika. Ostatak košutnika ćemo se potruditi, zaštitimo svakako. Ali ovo mora da bude prekretnica jedna, da se nikad više ne da se Ušće, Kalemegdan, Gondola, Savski nasip, Aleksinac, gde noć upadaju, podrazumevajući da će građani biti pasivizirani time što više nema stabla. Kada jedan put budu platili cenu, mnogo, mnogo veću od one koja je bila prvobitna, onda će shvatiti da nema bajde noće od bilo kakve fantomi upadaju. To je cilj ovog sad što radimo, ali sistemski da zaštitimo, saista sistemski. Princip je ovo stvari.
Da li opština Čukarica ima nameru da nekako stane uz vas?
E, to smo pokušali, pokušajem prisustvo na sednici Skupštine i nije vredilo.
Nije, opština Čukarica je jasno izjavila da oni nemaju nikakvu odgovornost prema projektu i ovaj predsednik opštine i predsednik Skupštine opštine Čukarica su jasno, dakle, decidno rekli da oni nemaju nikakve veze s tim, da to nije njihova nadležnost i samim tim da neće stati, pa nisu čak ni dozvolili mogućnost da se o tome eventualno glasa na njihovoj skupštini.
Ali uz vas da stanu, mislim, uz ovo što vi radite?
Pa čim neće da stanu uz projekat, upoznati su mesec dana, traje situacija, pozvani su. Predsednik Kolarić je pozvan da prisustvuje našem skupu i nije se odazvao. Naravno, nikad nije kasno ko želi da se priključi, ali sadašnji njihovi istupi govore o tome da nisu uz svoje građane.
Podsjetimo, član statuta, svake opštine, član 2 statuta, to je najvažniji član, je opština se stara o potrebama i interesima svojih građana na teritoriji opštine. To je više nego dovoljno. Član 3 je za savjesno i odgovorno, racionalno, i član 13 javno. Javnost radu je zagarantovana. Oni su prekršili sva tri člana sopstvenog statuta i poslovnika čak na opštini Čukarice kad smo mi pokušali da dođemo do reči.
Oni peru ruke od ovog projekta, neće da imaju ništa s tim, ali ipak neće ni da javno stanu na stranu ovoga što vi radite.
Da, tako je. Dakle, oni su obavešteni pre mesec dana, do sada su mogli da se izjasne, oni su samo rekli nismo odgovorni, dobro ako niste odgovorni, hajde uradite, stanite kao opština uz nas, nisu stali uz nas. Mislim da je ovo peti protest sada koji će biti, nijedan član opštine nije zvanično stao uz građane.
Ali nisu hteli da ostane natpis da je opština Čukarica dala građevinsku dozvolu.
Da. Peru ruke od toga, radije bi da taj natpis ne postoji, da se nije desio, i po reakciji zaposlenih službenika s kojim smo mi imali kontakt protekle dane, to očigledno i vidljivo. Međutim, moraju da daju dokumenta, nemaju kuda, i odgovor prilepljivanjem te table je u stvari jedini odgovor ove druge strane kriminala. I samo da napomenem, od februara meseca više grupa građana i omladine je učestvovalo u raznim akcijama i to je bilo, ja mislim, jedno 13 ili 14 nekih akcija, aktivnosti, skupova, demonstracija nekih, da bi eventualno u slučaju, mislim da je neka stranka, da li Zelena stranka spominjala, da su bila dva nastupa, ja mislim da je bilo negde između 12 i 14, kada bi sve sabrali tih naših pokušaja, uključujući ispred Skupštine grada dva puta pokušaj, gde naš Marko Benešlijski i ja i još naš dvojica da smo pokušali da upozorimo na štetnost tog projekta pre nego što se dogodio. Takođe, jedan detalj, mi smo bili pre sedmice Skupštine pokušali da sprečimo izglasavanje Stojčića, novog gradskog arhitekte, koji je u stvari projektant Košutnjak. Mi smo pokušali da stavimo do znanja da je to neprimjereno da takav novi gradski arhitekt bude imenovan, to je više osnova, međutim jednostavno smo bili izbačeni. A ono što ne valja, sve odborničke grupe su odbile, imali su mogućnost da nas pozovu, bilo koji član, jedan jedini odbornik grada Beograda bio dovoljan da mi imamo priliku na govornice da upozorimo da uđe u zapisnik i da onda možda ili verovatno Košutnjak bude sačuvan. Samo jedan odbornik u gradu Beogradu bio potreban da se javi, da ima hrabrosti i savesti i oni su odbili to. To je ono što je poražavajuće u Beogradu.
Oni već rade punom parom, pesak se dovozi kamionima na gradilište, to mislim naš parkić koji su silom pretvorili u gradilište. Potrebna je masovnost za sve, tako da zbog toga i pozivamo građane i informišemo, zato što nisu ni zapravo bili informisani o ovome, čim su toliko iznenađeni i toliko se bune, da dođu i samo da iskažu svoju volju da su protiv, jer ovako ispada da je 100 ljudi protiva, situacija je drugačija, s kim god da pričam, ima dosta ljudi koji znaju, ali ne dolaze. Tako da je poruka da dođe da bismo nešto uradili.
Bili su ovo Jovana Deljanin i Dejan Jovanović iz neformalne grupe za odbranu Košutnjaka. Novi protest građana zakazan je u Košutnjaku za danas u 18 sati.
Let me catch my breath. Eko.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U Beogradu je održana konferencija za novinare u vezi sa situacijom u Rakiti, a zbog izgradnje mini hidroelektrane protiv koje se građani bune, a inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izdala je rešenje o obustavi radova. Investitor ne poštuje odluku, radovi se nastavljaju, atmosfera je naelektrisana i dešavaju se sukobi između obezbeđenja gradilišta i meštana. Uz građane Rakite je pokret Odbranimo reke Stare planine, koji na društvenoj mreži Facebook ima 75.000 članova. Na konferenciji u Beogradu, održanoj u Kući ljudskih prava, bilo je reči o situaciji u Rakiti, ali i o napadima na pokret. Govorili su Aleksandar Jovanović Uta, Aleksandar Panić i Desimir Stojanov.
Dobar dan svima. Dobrodošli na konferenciju za medije Rakita, slom pravne države, pokreta Odbranimo reke Srbije, koji je donedavno aktivan i kao Odbranimo reke Stare planine, mada Facebook grupa Odbranimo reke Stare planine i dalje postoji. Mi se izvinjavamo zbog ovog zakašnjenja. Osobe koje su upale i počele da prave haos se nisu prijavile, iako je to bilo obavezno. Sada čekamo policiju koja će doći da ih, nadamo se, ukloni. A članovi pokret Odbranimo reke Srbije ćemo objasniti više o tome šta se zapravo dešavalo sa ovom grupom ljudi.
I da odmah na početku razjasnimo jednu stvar. Mi se zovemo Odbranimo reke Stare planine. Odbranimo reke Srbije je naziv koji smo registrovali u APR-u, zato što neko drugi registro Odbranimo reke Stare planine, što je sasvim nebitno. Znači, mi nikad nećemo menjati svoj naziv i ljudi koji su Odbranimo reke Stare planine, gde god da nastupaju, javno ili na bilo kom drugom mestu, ostaće i bit će Odbranimo reke Stare planine. Svi znamo zbog čega smo ovde došli. Rakita, već zadnjih godinu i po dana kad su se pojavili Belićevi ljudi i upali u selo, sravnili reku sa zemljom, nije prošlo ni mesec dana nakon toga, već su se pojavili pripadnici narodne milicije, upočeli da upadaju ljudima u kuće iz straha da će se ne znam šta desiti i otimali ljudima lovačko oružje. U Rakiti se za sve ovo vreme, vi to svi vrlo dobro znate, ali možda ima neko ko je ovde prisutan, a ne zna, i nije loše da to uvek ponavljamo, dešava koncentracioni lov. U Srbiji u 21. veku privatno obezbeđenje Gorana Belića patrolira bezbol palice na selu. Ljudi se prebijaju, ljudi od 80 godina se vode na DNK analizu i priključuju na poligrafe. Ljudi se kamenuju protiv nas u ovom trenutku, protiv meštana Rakite i pripadnika Odbranimo reke Stare planine se vodi preko 50 sudskih postupaka. pozivamo se na informativne razgove, s druge strane imamo kampanju nacionalnog udruženja malih hidrocentrala, takozvanog NUNKE, koji je dobio prostor u određenim medijama i možete čuti sve i svašta o nama. Oni će nastaviti da rade svoj posao. Kako će se ovo završiti, to je pitanje za sve. Da li će se desiti ono najgore, ljudi, nekome će gore leteti glava. I ovo ja ponovo pozivam sve nadležne koji se bave procenama bezbednostnih situacija u ovoj zemlji, ministra policije, da dođu u Rakitu i da omogući ljudima normalan život. Pozivam predsednika Aleksandra Vučića da se konačno oglasi po pitanju malih hidrocentrala.
Ovo je prilika da se pokaže koliko institucija, ako vi u Beograd pozovete policiju da dođe da skloni čoveka iz ovaj dom i ne reaguje, šta da očekujemo u Rakitu? Kako meni da štite u Rakitu, ako u Beogradu može čovek da dođe da provokira skup? Ne prijatno.
Trčiš na zid, a? Na zidu, trčiš po zidu, to može.
Da li mogu da dobijem prostora, jer je ovo realno zakazano vreme i ja tražim prostor da mi se omogući ono što ste nam garantovali do ovom preskonferenciju. Zašto nam ovo rade? Kako se radi u našoj državi? Ovo je očiti primer, ne bi ja sada raspravljao gde idu cevovodi, da li su pravno rešene imovinsko-pravni odnosi i šta se dešava. Ako neko uđe tamo gde ne može, a imate očiti primer, i da niko iz države ne radi onaj svoj posao koji treba da ga spreči, e, to se dešava i u Rakiti. U Rakiti je Belić ušao bespravno, nije imao svu dokumentaciju, pa su pokušale opštinske vlasti da ga udome, ne bi li on krenuo sa radovima. Tako je krenulo bezakonje u Rakitu i upravo se u kontinuitetu 2 godine nastavlja. Zadnji način radova Belićevih batinaša je da je doveo 10 njih da obezbeđuje gradilište tamo gde on kaže da je gradilište. To se upravo dešava na našim imanjima. Ja sam juče podneo tužbu kod suda u Pirotu za ometanje poseda, to jest za ugrožavanje bezbednosti imovine i ostalih ljudi u Rakiti. Drugo, što se tiče ove zabrane od ministarstva, i još jedan dokaz da država ne radi svoj posao. Očito da se tu prenadležnosti poklapaju, da je on, onaj komu je dao dozvolu, sad kaže da on sam krši dozvolu. Tako je ministarstvo zaštite životne sredine našlo se u jednom svom, kako da ga nazovem, kolaču koji je zamesila, sad ne bi da ga jede. Znači, oni su mu dali saglasnost, a sad nije on postupao po zakonima koji su bili predviđeni za tu vrstu radove, to jest nije mogao taj cevovod da vuče tamo gde mu je izdata građevinska dozvola. U Rakitu je stanje haotično, cev se vuče ne u koritu velikih voda, nego u koritu reke. Kakva je trasa? Ja sam tražio od policije u Babušnicu da krim tehničar ujutru snimi trasu i da je snimi popodne, kako bismo mi pred nadležnim organima mogli adekvatno da dokažemo šta se je dešavalo. Znači, stvar je jasna, stvar je vidljiva, stvar je opipljiva. Čovek radi mimo svih zakonskih normi predviđeni za ovakvu vrstu izvođenja radova. Cev koja se postavlja za mini hidrocentralu Zvonce je u koritu reke, nije u koritu za velikih voda, što zakon apsolutno zabranio. Što se tiče bezbednosti, rizik je izuzetno veliki, ja sam dobio batine od ovih njegovog obezbeđenja, nisam znao da su bili prisutni, bio sam nepažljiv, hteo sam da snimim povezivanje tog nelegalnog dela cevovoda koji je trebao da se poveže sa vodozahvatom. Bilo mi je jako važno da to snimim. U tom trenutku je stao džip, izleteli su njih 5-6. Dobro su ga našutirali, a onda su mi oteli telefon i uništili telefon. I ja od tog dana se više ne osjećam bezbedno.
gradilište je vrlo često bilo neograđeno, neuređeno. Mi smo to koristili da sprečimo ulazak mašina, da sprečimo sipanje betona sa neobezbeđenih površina, da vratimo reku u njenu prvobitno korito. Zato smo dobili prijave u rekordnom roku od 24 sata od komunalca Babušnice, znači za to su bili jako brzo obavešteni, a o raspoloženju svojih meštana da ne žele mini hidroelektranu ne mogu da se obaveste već dve godine, ali to su bili kratkoročni potezi za ustavljanje radova na nekoliko sati ili na par dana. A nezakonitosti koje su među vremenu utvrđene su sledeće: radovima u samom koritu reke ugrožene su zaštićene vrste, njih ima nekoliko, uz opasku da se Zavod za zaštitu prirode u evidentiranju zaštićenih vrsta bavi samo kičmenjacima iz nekih tehničkih razloga, oni nemaju zaposlenog entomologa. Kada bi se to proširilo kojim slučajem i na beskičmenjake, tamo bi se našlo na desetine pa možda i stotine zaštićenih vrsta i onda bi situacija sa izdavanjem pozitivnog mišljenja o jednom takvom projektu bila sasvim drugačije. Zakon o vodama jasno kaže da prilikom radova blizu reke ili u koritu reke, jer neki radovi moraju da se urade, recimo izgradnja protiverozivnih ustava, mućenje reke ne sme biti duže od 5 dana u kontinuitetu. Mi smo ovde imali čitave nedelje permanentnog mućenja, imali smo čak sipanje u vodu nekih aditiva koji se koriste za brže stvrdnjavanje betona i sve ono što je u građevinarstvu poznato i pozitivno, ali ne na takvom mestu. Zatim je evidentirano ugrožavanje javnog interesa. Javni interes je ugrožen time što se kopao jednom projektu kopao put Zvonce Rakita, a dve protiverozivne ustave, veoma važne u sprečavanju katastrofa u takvim bujičnim vodotokovima, su bukvalno probijene cevovodima, jer je cevovod urađen polovina sa strane mašinske hale. Na naše insistiranje kod Ministarstva vodoprivrede, šumarstva i poljoprivrede i kod vodnih preduzeća koje su zadužena za to, lopta se prebacivala iz dvorišta u dvorište, obično završavala u dvorištu opštine Babušnica, gde se njihov vrli inspektor često krio i za zakon o inspekcijskom nadzoru, slao nam dopise. Verujte, bilo je na stotine tih dopisa i stotine besmislenih odgovora, on nije hteo da jednostavno da izađe i da on pokrene to što smo mi hteli da bude evidentirano. Imali smo čak i neke veoma smešne zaključke da je probijanjem protiverozivne ustave cevovodom ta protiverozivna ustava čak i učvršćena, a da je seča drveća u koritu reke bila čišćenje reke od šiblja. Tu su urušeni jedan lokalni put kojim meštani Rakite prolaze do svojih imanja. Taj put je mimo svih rokova koji su dati za sanaciju i dalje nije popravljen. Tu je otvoreno jedno veoma opasno klizište o kome je profesor Ratko Ristić pričao više puta, najopširniji u svom elaboratu koji je radio za Ministarstvo zaštite životne sredine, rekavši da je stopa klizišta podsečena i da će na tom mestu doći do katastrofe. Imali smo neregularne hipoteke na javne i privatne parcele koje su oborene privatnim žalbama na odluke katastra nepokretnosti. Cevovod i mašinska zgrada projektivne su u koritu reke, ne čak ni u koritu velikih voda, nego u samom koritu reke, što je najstrože zabranjeno zakonom o vodama. I vodni uslovi i uslovi zaštite životne sredine jasno regulišu da nikakvog, ali nikakvog rada ne sme da bude u koritu reke, čak i u koritu stogodišnjih ili velikih voda. Mi dan danas imamo nastavak radova direktno u koritu reke i kršenje zakona. Na to se niko ne obazire i pored drugostepenog rešenja Ministarstva zaštite životne sredine, doduše ono je ušlo u jedan upravni postupak, ali to što je to rešenje ušlo u upravni postupak ne sprečava izvršenje onoga što je inspektor naložio, a to je vađenje cevovoda i sanacija reke do pređašnjeg stanja. Evidentirani su privredni prestupi. Mi se nadamo da ćemo svojim pritiscima, pa i ovakvim pritiskom poput ove konferencije za štampu, nekako uspjeti da prenemo ministra Trivana i njegove službenike da urade nešto što je u njihovoj i nadležnosti i obavezi, da napišu rešenje o izvršenju i da nađu izvršitelja koji će izvaditi spornih 350 metara cevovoda, koji je umeđu vremenu narastao na 600 metara na potpuno isti način, znači kršenje zakona o vodama i kopanjem najprečim putem kroz korito Rakitske reke.
Pokret Odbranimo reke Stare planine poznat je u poslednje dve godine po svojoj borbi i nisu tu samo ljudi sa Stare planine, mada je tako krenulo. Krenulo je borbom za Toplodolsku reku, međutim to se proširilo na čitavu Srbiju, na sva mesta gde postoji problem sa izgradnjom derivacionih mini hidroelektrana, pa čak i tamo gde taj problem uopšte ne postoji ili su građani shvatili o čemu je reč i hteli su prosto da se pridruže i da daju svoj doprinos. U međuvremenu, naravno, pošto je faktor čovek, to se dalo i očekivati, tu je došlo do nekih sukoba. Verovatno zato što se neke ideje nisu slagale o tome u kom pravcu treba nastaviti borbu i da li je treba politizovati, što oni ljudi koji su, recimo, najviše istupali u javnosti u ime pokreta Odbranimo reke Stare planine, su od početka govorili da ne dolazi u obzir i toga se i dalje pridržavaju. Dakle, oni su pokušali da u APR-u ozvaniče ime Odbranimo reke Stare planine, međutim to ime je zauzeto, naravno nije zauzeto zato što se slučajno desilo da se već neko tako registrovao, prosto zato što je ime često, ne, to je urađeno namerno, prosto kao deo sukoba, tako da se pokret zvanično registrovao pod imenom Odbranimo reke Srbije, ali kao što ste čuli, nastavit će naravno u javnosti da nastupa pod imenom Odbranimo reke Stare planine. A u vezi sa ovim sukobom Aleksandar Panić kaže.
Znači da neko izmisli prljavštine u našem radu i u našem životu i da time ovu temu gurne u drugi plan, mi to vidimo samo tako. Morate znati jednu stvar. Ljudi koji su se prihvatili teme borbe za reke i borbe za prirodu uopšte, krasi iskrenost i poštenje, a sa tim ide jedna doza naivnosti. Mi u hodu učimo sa kakvim sve lošim ljudskim karakterima možemo da se sretnemo i sudarimo. Znajte jednu stvar. U sve ovo smo, osim svog fizičkog rada i volje, uložili i svoja i dobra imena svojih porodica. Mi to nećemo nikako pogaziti i verujte u nas. Hvala vam.
Ono što se pokrenulo pre skoro 3 godine je jedna energija koja je dalje manja ili je veća, u nekom trenutku nije važno, nezaustavljiva. U Evropi se ruše male hidrocentrale, ono što se dešava u Evropi, to će se pre ili kasnije desiti i kod nas. Ja sam siguran da će male hidrocentrale biti rušene. Pitanje je samo vremena. Ako to radi Evropa u koju svi želimo da idemo, da poštujemo zakone koje tamo važe, ti isti zakoni važeći i kod nas. Prema tome, ne dozvolimo da ode sve u 3 lepe MH.
Srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. perekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Nije nepoznato da je jedan od najblistavijih umova čovečanstva, veliki pronalazač, naučnik, inženjer i humanista Nikola Tesla, bio veliki ljubitelj životinja, posebno mačaka i golubova, i vegetarijanac. U bogatoj Teslinoj arhivi nalazi se i pismo iz 1939. godine u kome veliki naučnik piše svojoj prijateljici, devetogodišnjoj ćerki jugoslovenskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, Poli Fotić, devojčici duboko fasciniranoj naukom i životinjama, o svojim doživljajima iz detinjstva i njihovoj zajedničkoj omiljenoj temi mačkama. Pa Nikola Tesla piše o svom mačku iz detinjstva. Ovo se odigralo dana kada je bilo ledeno kao nikada do tada. Ljudi su, koračajući po snegu, ostavljali svetlucav trag za sobom, a bačena grudva je blještala poput grumena šećera odrezanog nožem. U večernjim satima, dok sam sedeo i mazio mačka po leđima, ugledao sam čudo od koga sam zanemeo. Mačkova leđa bila su kao ploča svetlosti, dok je moja ruka proizvodila vatromet iskri, čije se pucketanje čulo po čitavoj kući. Moj otac je bio vrlo pametan čovek, koji je na svako pitanje imao odgovor. Ali ova pojava je čak i za njega bila nešto sasvim novo. Pa, napokon je rekao, ovo nije ništa drugo do elektricitet, isto ono što vidiš na drveću za vreme oluje. Majka je bila zadivljena. Prestani da se igraš tim mačkom, mogao bi da izazoveš požar, rekla je. A ja sam zanesen razmišljao. Da li je priroda jedna ogromna mačka? Ukoliko jeste, ko onda nju mazi po leđima? To može biti samo Bog, zaključio sam. Tada sam imao 3 godine i već sam filozofirao. Međutim, iako je prvi utisak bio zapanjujući, nešto još čudesnije je tek čekalo da se dogodi. Postojalo je mračnije i morali smo da upalimo sveće. Mačak je napravio nekoliko koraka po sobi, ali je pri svakom koraku otresao šape kao da hoda po vlažnom tlu. Pažljivo sam ga posmatrao. Da li sam zaista video nešto ili je to bila iluzija? Napregnuo sam oči i jasno video da je čitavo njegovo telo okruženo svetlećim krugom, oreolom poput onog iz glava svetaca. Ne želim preterivati u opisivanju efekata koju je ta čudesna noć imala na moju dečiju maštu. Pitao sam se dan za danom, šta je to elektricitet? I nisam uspevao da nađem odgovor. Od tada je prošlo 80 godina, a ja sebi još uvek postavljam isto pitanje, nemoćan da dam odgovor. U potpisu Nikola Tesla. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Do we fight the feeling, or do we keep it all inside? Why can't we stop the healing? Why do we run and hide? Why do we fight the feeling, or do we keep it all inside? Why can't we stop the healing? I knew the real you. I knew your real name. Been through a real game with you, and you know my name too. I knew how you are on a Sunday morning when the day is dawning. Nobody's calling. I know your name. I play your game. It ain't the same. Oh, what a shame.
Thank you.